duhet të marrë më shumë përgjegjësi për ne, se sa një vend që ata e përshkruajnë si të pafe, ka qenë mesazhi i komunitetit të sirianëve në Danimark i postuar në Facebook. Pjesa më e madhe, rreth 4 milion njerëzve që i kanë ikur konfliktit në Siri, kanë shkuar në Turqi, Jordani dhe Liban, ku jetojnë në kampe refugjatësh. Mira kanë bërë përpjekje të arrijnë në Evropë, sidomos këtë vit, pasi lufta 4-vjeçare në Siri nuk tregon shenja të përfundimit. Në Evropë ata josh mundësia e aplikimit për azil ose status të refugjatit dhe nëse pranohen të gjejnë punë dhe të nisin rindërtimin e jetës. Edhe pse në mediat sociale kërkohet që shtetet e gjirit arab të ofrojnë një gjë të tillë, situata ka pak gjasa të ndryshojë. Arsyeja është mosdashja e tyre për t'u garantuar status refugjati jo vetëm sirianëve, por askujt.
There are some Syrians that have essentially found refuge in the Gulf, especially in Qatar. But they will generally be on some kind of temporary visas.
Ka disa sirian që kanë gjetur strehim në gjirin persian, sidomos në Katar, por të gjithë ata kanë një lloj të vizave të përkohshme. Vendet e gjirit nuk janë nënshkruese të konventave ndërkombëtare për të drejtat e refugjatëve, të cilat vendet perëndimore dhe në fakt shumica e vendeve të botës i kanë nënshkruar, thot Jane Kinin Mont, zëvendës shefe e programit për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut në Institutin Chatham në Londër. Kintmon thot se pozicioni i tyre duket se është motivuar nga prania e shumë punëtorëve migrant në shtetet e gjirit, përfshirë shumë nga vendet si Pakistani, ku ka trazira politike dhe represion.
Their concern would be that if they started recognizing political asylum.
Qëcimi i tyre është nëse ato nisin të njohin azilin politik. Një gjë e tillë mund të hap dyer punëtorëve të përkohshëm që të qëndrojnë atje për gjithmonë, thot Kininmont. Numri i punëtorëve migrantë i kalon popullsinë vendase në çdo vend të gjirit përveç në Arabinë Saudite dhe në Oman. Në të gjitha shtetet e gjirit, pjesa më e madhe e fuqisë punëtore është e huaj, nisur nga 88.5% në Oman deri në 99.5% në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi ka vizituar sot komunën e Mitrovicës së Veriut, ku është pritur nga kryetari kësaj komune Goran Rakić dhe shefja zyrës administrative të komunës Adriana Hoxhiç. Ministri Kuçi dhe Rakić e kanë vlerësuar si të rëndësishëm implementimin e plot të pikave të marrëveshjes për drejtësinë të arritur në Bruksel, e cila garanton sistemin unik të drejtësisë në Kosovë dhe ofron drejtësi për të gjithë qytetarët, thotë në një njoftim të Ministrisë së Drejtësisë. Kuçi ka vizituar edhe qendrën e paraburgimit në Mitrovicën e Veriut, ku është pritur nga drejtori Milan Radojević. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se është bindur se marrëveshjet e fundit midis Prishtinës dhe Beogradit do të japin një shtytje të rëndësishme për parimit të Serbisë drejt integrimit evropian. Merkel i ka bërë këto komente pas takimit me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić në Berlin, raporton agjencia serbe Tanjug. Më 25 gusht, Prishtina dhe Beogradi kanë arritur marrëveshje për energjinë, telekomin, lirinë e lëvizjes dhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Në Berlin, Vučić ka shfaqur shpresën se kapitujt e negociatave për antarësimin e Serbisë në BE do të hapen gjatë këtij viti. Kryeministri britanis David Cameron ka thënë se forca ajrore mbretërore ka kryer një sulm të telekomanduar në Siri, duke vrarë së paku një shtetas britanik që ka planifikuar sulme barbare kundër Britanisë. Cameron i ka thënë të hënën parlamentit se sulmi i cili ka vrarë tre luftëtarë të shtetit islamik ka qenë i ligjshëm dhe se prokurori i përgjithshëm e ka miratuar atë. A i ka thënë se sulmi britanik, i cili është kryer më 21 gusht, nuk ka qenë pjesë e sulmeve të koalicionit që udhëheq Shëbaja kundër caqeve të shtetit islamik në Siri dhe Irak. Kjo është hera e parë që Britania ka kryer një sulm të tillë. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu është zotuar se do t'i zhduk militantët e partisë së punëtorëve të Kurdistanit pasi 16 ushtarë turqë janë vrarë të djelën nga një sulmi rebeleve. Në një adresim televiziv, Davutoglu ka thënë se këta terrorist duhet të zhduken nga malet. Malet e këti vendin nuk duhet ju dorëzohen terroristëve. Ushtria turke ka thënë të hënën se ka bombarduar 13 saqe të rebeleve kurd në malet përgjatë kufirit me Irakun, ku partia punëtorëve të Kurdistanit ka disa streha. Katari ka dërguar trupa toksore në Jemen, raporton agjencia lajmeve Al Jazeera. 1000 trupa toksore të mbështetura nga automjetë të blinduara dhe helikopter raportohet se kanë hyrë në provincën Marib. Javën e kaluar 60 ushtar nga koalicioni që udhëheq Arabia Saudite kundër rebeleve Huthi në Jemen janë vrarë në Marib. Në mesin e ushtarëve të vrarë nga rebelët, 45 kanë qënë nga Emiratet e Bashkuara Arabe, 10 nga Arabia Saudite dhe 5 nga Bahreini. Ministrat e bujqësisë të Bashkimit Evropian janë dakorduar për një paketë të ndihmës për fermerët në vlerë prej 500 milion eurosh. Mijëra fermer kanë protestuar sot në rrugët e Bruxellit. Fermerët, kryesisht belg, francez dhe gjerman, kanë protestuar kundër rënjes së çmimeve për prodhimet e tyre. Ata kanë bllokuar me traktor rrugët pranë selisë së BE-s, ku është mbajtur takimi ministrave të bujqësisë. Komisioni Evropian ka thënë se është i vetëdijshëm për situatën e vështirë me të cilën përballen fermerët dhe se ndihma do të fokusohet në prodhimet e qumshtit, të cilat janë goditur rënd pasi Rusia ka ndaluar importet e prodhimeve ushqimore të BE-s. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg do të vizitojë Ukrainën këtë muaj për herë të parë prej se ka marrë detyrën në mars të vitit 2014. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Pavlo Klimkin ka bërë publik lajmin pas takimit me shefin e NATO-s sot në Bruksel. Ai ka thënë se data e saktë e vizitës simbolike do të shpallet në ditët e ardhshme. Klimkin po ashtu ka thënë se Kievi do të shfrytëzojë potencialin e vizitës së Stoltenbergut për të forcuar lidhjet dhe bashkëpunimin me NATO-n. Rusia prej kohësh ka kundërshtuar marrëdhëniet e afërta midis NATO-s dhe Ukrainës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.